Šodienas rubrikā izziņas tēma – sabiedrība un grēkāžu meklēšana. Dažādu krīžu laikā, kad notikumi attīstās strauji un tie nav viegli izskaidrojami, psiholoģiski mēs vēlamies atrast kādu grēkāzi, ko vainot pie visām apkārt notiekošajām nelaimēm. Šādi mēs mēģinām mazināt nērto neskaidrības un informācijas trūkuma sajūtu. Bet vai grēkāzes patiešām vienmēr ir vainīgs? Plašāk par šo tēmu stāsta žurnāliste Vita Dreiere.
Protams, ka tad, kad notiek kāds nevēlams notikums, ir kāda problēma, tad cilvēki meklē ne tikai atbildes, bet arī atbildīgos. Jā, tad paceļas atbildības jautājums. Tas, kas ir problemātiski grēkāžu meklēšanā, ka tas ierobežo atbilžu meklēšanu. Jā, jo nereti šīs problēmas rodas kādu sistēmisku iemeslu plašāku problēmu dēļ, bet grēkāža meklēšana ļoti, ļoti nošaurina šo cilvēku skatu punktu. Un tad šķiet, ka mēs esam atraduši šo vienu vainīgo un tagad situācija uzlabosies, viss būs labi, bet viss turpinās kaut kā pa vecam. Ja, jo projām problēma nav atrisināta tā saknē. Tāpēc grēkāžu meklēšana, es pat teiktu, lielākoties ir maz produktīva, ja tā nenāk komplektā ar atbildēm par to, kas ir sistēmiskie iemesli un, starp citu, arī kas ir manis paša vai pašas atbildība. Ja, tas tātad ir vēl viens jautājums, ko grēkāžu meklēšana palīdz nomaskēt, bet ko nevajadzētu nomaskēt.